No niin, naps. Tauno, yksi kysyttävää. Eli oli taulukko ja siellä oli jotain arvoja ja sitten piti jokaisen arvoon lisätä joku luku. Joku luku, eli tuonne taulukkoon, kun lisätään vitonen jokaiseen alkioon, niin pitäisi tulla sitten tuon näköinen taulukko. Tietysti sen verran riski tuo testi tuossa, että nythän tämän samaan saisi tehtyä ihan mille tahansa, kun pistäisi vain juoksevaa, että iihin lisätään jotakin. Näissä sisennyksissä vielä vähän, eli tonsulun paikkahan olisi tuossa, ja tuossa kohti on ehkä turha pitää välilyöntiä, tyhjää riviä. Joo, mutta onko siitä kysyttävää? Ensi kerran demotehtävänä teillä on sitten nämä kaikki vanhat taunot sillä tavalla, että niistä pitää katsoa, että mitkä niistä pystyy tekemään for eachillä. No sitten seuraava tauno siinä piti, eli tämän idishän olisi siinä, että periaatteessa niin kuin tietoa voitaisiin pakata sillä tavalla, että sama informaatio, eli jos informaationa pidettäisiin vaikka taulukon alkioiden summaa, niin sama summahan me saattaisiin pietyä tässä taulukossa, kun lasketaan nuo yhteen ja laitetaan se yhteen alkioon, niin silloin me saataisiin niin kuin puolet tiedosta pakattua sitä pois. Toki me menetettäisiin osa asioista, mutta riippuu vähän, mitä sitä pitäisi pystyä tallettamaan. Elikkä, no ton voisi kirjoittaa yhdelläkin ifillä tuossa, että jos siinä on, yksi alkio vaan, tai nolla alkiota, niin siinä ei ole mitään tekemistä. Eli silloinhan tuon voisi kirjoittaa tuohon suoraan, sitten pienempi tai yhtä kuin yksi, niin ei tarvitse olla kuin yksi ifi siinä. Tässä nyt ei ole mitään tarvetta käyttää vailia, että kuitenkin on tarkoitus se taulukko mennä läpi, niin ehkä se korostaa paremmin sitä ongelmaa, jos sanotaan, että for i viuhtoo nollasta ja niin pitkästi, kun se i on alle sen taulukon pituuden, niin sitten joka askella lisätään iihin 2. Ja sitten lasketaan se peräkkäisten alkioiden summa ja laitetaan se paikkaa i, ja sitten i plus 1 laitetaan nollaksi. Kun se tehtiin foriksi, niin tietenkään tuota ei tehdä tuolla enää. Onko tämä hyvä nyt? Voiko joku keksiä esimerkin, missä tämä ei mene ihan putke? Että näistä testeistä, mitä tähän on kirjoitettu, niin luulisi, että se menee läpi. Oho. Räpeilisi itse tuonne puolipisteen loppuun. Sitä ei lasketa äskeisen kysymyksen vastaukseksi. Mutta voiko keksiä testi, mistä tämä ei mene läpi? Sitten sehän ei kuulu tähän tehtävään, mutta tietyssä mielessä tämän testaaminen jonkun verran helpottuu, jos tämän laittaisi palauttamaan tuon tauluko. Oho, se oli tuo mun saveäs. Elikkä tavallaan tätä testaamista, nyt jos tämä pistetään, laske peräkkäiset. Eli nyt mä voisin tämän laittaa tänne. Eli voisin sanoa, että new int taulukko. New int taulukko alustettuna noilla. Ja nythän ongelma on se, että jos mä tässä luon tämän taulukon, niin sittenhän mulla ei ole siihen mitään niin kuin tapaa päästä käsiksi siihen taulukkoon, mikä tuossa on, ja sen takia en pääse sitä testaamaan, mutta nyt kun mä tämän pisin palauttamaan sen saman taulukon, niin nythän mä voin sitä testata, eli nyt mä voin sitten sanoa tolle, että tuo laske peräkkäiset nyt muutetaan stringiksi ja sitten katsotaan, että mitä sieltä saatiin pihalle. Eli mä saan ton kaikki nämä rivit periaatteessa tuosta testistä kirjoittua tuohon yhteen kohtaan. Noi ja mikä sinä nyt meni sitten pieleen? Taulukon summia. Eikö tässä ole koko koodi käytössä? Ai niin perhana, kun tuolla on tuo. Eikö minkä takia se siitä haittaa? Ei, joo, tuolla on tuo if-lause. Eli silloin me palautetaan se taulukko semmosena. Joo, kiitoksia. No, eli se menee sitä entistä testeistä läpi. Ja se kysymys oli, eli tavallaan nyt tuolla tempulla mä vaan sain tän, että nämä testit voidaan kirjoittaa lyhkäisemmin. Eli sitten jos mä tekisin testin, missä olisi vaikkapa kolmonen ja kakkonen ja seiska, niin sieltähän me varmaan haluttaisiin sitten tilanne, missä olisi vitonen, olisi noiden summa, sitten olisi nolla. Ja sitten kun ei ole sitä kaveria tuolla, niin se olisi sitten seiska. Tämä oli se alkuperäinen ongelma, mitä piti kysyä. Ja punaista tulee, että kalahtaa ja virheenä on index out of bounds exception ja miten meidän pitäisi korjata tämä, että saadaan ehjättyä tämä. Tähän. Eli tämähän tässä on riskipaikka, koska me ollaan valvottu, että i ei saa mennä liian pitkälle. Mutta tämähän meillä on se vaarallinen otus nyt tässä, että i+1 on se. Tämän voisi tietysti ajatella näinkin, että normaalistihan me valvotaan, että i ei mene liian pitkälle. Niin valvotaan, että i+1 ei mene liian pitkälle. Tämä on makuasia, kummalle puolelle sä kirjoitat, koska sehän vaan miinustuu toiselle puolelle mennessä. Mutta jos sitä ajattelee, niin että tämä on se riskin paikka, mikä ei saa ikinä mennä liian isoksi, niin laitetaan se tuohon rajoittimeksi. Ihan sama kumpi siinä on. Ja nyt sen sitten periaatteessa pitäisi mennä siitäkin testistä läpi. Eli tämä on tietyssä mielessä sitä testriveeniä, että vaikka tänne ei tarvitse palauttaa mitään, niin me saadaan nämä testit julman paljon lyhkäisemmäksi tuota käyttäen. Tai sitten toinen mahis olisi niitä testejä kirjoittaa sillä mun taulukkoformaatilla, milloin voi tavallaan tämän monen rivin toiston tässä tehdä yhdeksi makroksi ja sitten se taulukko toistaa sitä makroa. Joo, tästä kysyttävää. Villessä joku sanoi, että oli hyviä järjestysalgoritmeja. Sitten tämä, mikä aiheutti harmaita hiusvärirajaa ihmisille, eli käydä tämä läpi. Pitäisikö mulla laittaa oikein tonne sitä yksi versio näköiselle, niin vaikka mä tästä piilotan, niin jää tuo tonne. Tuotonne näköiselle. Miksi se zooma? Miksi se isoinen? No se on sen kokoinen mikä on. Joo. Eli. Ensimmäinen hommahan meillä olisi tätä, kun lähdetään tekemään, niin saadaan, että me saadaan sitä tietorakenne muodostumaan. Ja sitten toinen homma on saadaan tekemään se, mitä pyydettiin. Eli nyt kun me luodaan se uusi Toni, niin meihän pitäisi tehdä sen kilpailijan muodostoja sillä tavalla, että se tekee tuolta osin kaiken, mitä tarvitsee. Eli nuitten nuolten pitäisi siihen syntyä kaikkien. Eli kun me sanotaan, että Toni on ny kilpailija, niin se hoitaa meille, hoitaa tuon nuolen paikalleen, mutta sitten sen kilpailijan muodostojahan pitäisi hoitaa nämä loput nuolet paikalleen. No, mites meillä sillä käypi nyt sitten? Jos meillä käypi siellä, eli haluaako joku oma, kene? Tuossa voi joutua käyttämään tuota, riippuu onko siinä käytetty tuota, otetaan samasta. Tuossa ei sitten ole käytetty sitä, jos se kääntyy ilmankin. Tulostaako se semmoisia kuin piti? No, vähän sinne päin. Summia ei täytyy tulostaa ollenkaan tää, että taitaa olla pituudet ja tuomaripisteet, mutta summia ei ole missään. Okei, eli kun me sanotaan, että nyt kilpailija Toni, niin tämä lainausmerkeissä oleva, niin tämähän on tietyssä mielessä piilotettu new string jotakin. Eli siitä tulee nyt yksi olio, ja se olio me viiään parametrina sille kilpailijalle, eli sen ansiostahan meille tulee tänne tämä. Eli tuossa tuli tehtyä nytten tuo, kun me sanottiin, että lainausmerkeissä Toni, niin sehän on tavallaan new string. Paitsi sen verran ovelasti, että jos me tehtäisiin toinen Toni silleen lainausmerkeissä, niin niitä toneja ei tulisi kaksi kappaletta, vaan se kääntäjä sitten huomaisi, että mä oon tämän kerran jo tehnyt ja ne kaikki viittaisi sinne. Ja tätähän me ei siinä harkkatyön tietorakennekuvassa olla lähdetty piirtämään tuonne kuvaan ulkopuolelle, vaikka se oikeasti pitäisi piirtää, mutta silloin tulee niitä nuolia niin tolkuttomasti, että just sen immutable-ansiosta niin me voidaan ajatella, että tämä tavallaan asustaa täällä, vaikka se ei siellä asusta, mutta sen muuttamattomuuden kannalta. Näiden nuolien kannaltahan on tärkeää se, että joku voi aina muuttaa tuommoista, mihin viitataan. Okei, eli se nuoli on tehty siinä. No, sitten mennään katsoa, mitä se kilpailija tekee. Tuostapas en pääsekään siihen suoraan. Olisiko mun kuitenkin helpompi tuo ottaa tuonne Eclipseen, niin siinä saa hyppiä niistä paikasta toiseen, kun klikkaa sitä aliohman nimeä. Eli nyt pakkake demo.d8 nyt class ja mäkihyppy ja sinne sitten koko roska. Laitetaan demo8 paketiksi tämä. Oho, tulipas virheitä. Siinä ei ole tekijällä ollut päällä ne mun varoitukset, eli näitä unused sitten, kun niitä ei ole mitään käyttämätöntä, niin ne pitäisi sieltä kerätä pois. Sitten on kommentoimattomia, hetkinen, eli sanotaan return, tämä palauttaa stringi, eli vähän hassu nimi muuttujalle, ei kun tuolle metodille, jossa nimi on print, ja sitten se palauttaakin jotakin, että joku to string tai muu voisi olla parempi tuolle. Mikä luokka? Kierros. Kierroksen tiedot. Merkkijonona. Tuolla on turha unused. Kannattaisi ihan oikeasti ottaa niitä mun varoituksia, niin ei käy näin. Eri nimiset muuttujat tuolla ja aliohmassa. Taas return, mikä ei ole. Tämä on tulos. Tuloksen tiedot. Merkkijonona. Sitten unused turhaan. Sitten niitä tarvittiin silloin, kun meillä ei ollut siellä mitään, niin silloin se uikutti helposti niistä käyttämättömyyksistä. Pituus, tuom, sitten loppuvirheet, missä me oltiin menossa kilpailijan muodostajassa, eli Eclipse etuhan on, että mä voin tuosta klikata ja mennä kilpailijan muodostajaan, klik. Eli kilpailijan muodostajassa niin tuodaan parametrina se nimi ja sitten se sijoitetaan siihen omaan nimeen, eli silloinhan siinä käy sitten sillä tavalla, että tämä Toni oli syntynyt, tämä merkki on oli syntynyt ensiksi ja se vietiin sitten parametrina sille kilpailijan muodostajalle ja sitten kilpailijan muodostaja laittoi se osoittamaan tuon oman nimeen tuohon parametrina tuotuun nimeen, niin silloin meillä on tuo nuoli hoidettu. Ja tämä nuoli oli tosissaan hoidettu siinä, kun sanottiin, että Toni on nyt kilpailija, niin nyt nuo kaksi nuolta on hoidettu. No sitten tarvitsisi tämä nuoli hoitaa täältä tuossa muodostamisvaiheessa. Ja se on hoidettu tuossa, kun on sanottu tuolla kilpailijan attribuutteja esitellessä, että silloin kun tämä syntyy, niin tämä syntyy nulli viitteeksi, tämä syntyy nollaksi ja tämä syntyy sitten uudeksi tulokseksi. Eli aina kun me konstruoidaan uusi kilpailija, niin silloin aina syntyy uusi tulos. Eli tuo homma on hoidettu siinä. Siinä, mutta sitten kun tulos syntyy, niin tuloksesta pitäisi saada syntymään uusi kierros, jos mennään tämä muodostamisvaihe. Eli kun tulos syntyy, niin meidän pitäisi saada katsottua, että tuo nooli tulee hoidettua. Katsotaan, mitä tuloksen muodostaja tekee. Tuloksen muodostaja tekee sen, että siellä lukee, että tuloksesta on attribuutti, joka viittaa kahteen kierrokseen, tai siis viittaa kierrostaulukkoon. Ei se vielä tiedä, että se on kaksi kierrosta, mutta sitten me luodaan samalla tavalla kuin äsken luotiin se siellä kilpailijassa tuo tulos siinä attribuuttien yhteydessä, niin luodaan kahden kierroksen kilpailu tuossa. Eli tämä luo meille tuon taulukon. Mutta näitä osoittimiahan ei ole vielä tehty missään. Eli noi on meillä vielä puutteena. No niin, katsotaanpas, onko ne missään. Eli sitten tuloksen muodostajassa on vipeilletty läpi sitten yhtä iso kuin tämä taulukko on. Eli nyt kun se taulukko on tehty, niin nyt me voidaan kysyä sen taulukon pituus. Vipeilletään se läpi ja luodaan sitten jokaisen taulukon paikkaa uusi kierros. Eli sehän tekee nyt sitten sen, että nyt me luodaan uusi kierrosolio, mitä sinne ikinä tuleekaan, se vastaa kierroksen muodostoja ja tuo laitetaan viittaamaan sinne. Ja kun i on yksi, niin luodaan taas uusi kierrosolio ja sitten ny palauttaa sen, että tuossa se on. Ja ennen kuin ny palauttaa, niin sen kierroksen muodostaja on tehnyt hommansa ja alustanut sen jotenkin. Ja sitten kun se palauttaa sen, niin sitten tulee tuo viite paikalle. Eli nyt nuo on hoidettu. Enää on nämä kaksi nuolta täällä, mitkä pitää tarkistaa, että nämä tulee hoidettua. Ja periaatteessa, jos se tulee toiselle kierrokselle hoidettua, niin kyllähän se toisellekin kierrokselle tulee sen muodostajan ansiosta sitten hoidettua. Eli mennään katsomaan kierroksen muodostajaa. Eli kun tässä luotiin kierros, niin mitä kierroksen muodostaja tekee? Laittaa pituueksi nolla, laittaa tuomaripisteelle. Laittaa tuomaripisteelle, että se luo taulukon, missä on 5 kappaletta tuomareita. Eli tämä järjestyshän on periaatteessa tämä, että kun me lähdetään muodostajaa tekemään, niin ennen kuin tullaan tähän muodostajaan sisälle, niin käydään tekemässä nämä mahdolliset alustukset, mitä lukee täällä attribuuttien perässä. Eli nämä sijoitusmerkit, mitkä täällä on, niin ne on selkeästi osa sitä muodostamista. Eli periaatteessa voi lukea tuolla, tai jos joku haluaisi, niin haluaisi, että tuolla ei alustaisi niitä, niin voisi se alustaa sitten tässäkin. Että ihan sama, hyväksyykö se sen, periaatteessa se ei pitäisi hyväksyä, kun tuolla lukee final, eikä tuo final tarkoittaa sitä, että sen saa yhden kerran alustaa. Eli nyt kun se on alustettu tuossa jo niin kuin attribuutteja tehdessä, niin sitä ei saa enää tässä tapauksessa alustaa täällä. Mutta jos mä sanon final tuolla, ja en alusta tässä, vaan sanon, että se on viite jonnekin, niin nyt muodostaja saa se alustaa, mutta sen jälkeen kukaan ei saa sitä enää muuttaa. Eli sitä tuomarit viitettä ei voi laittaa enää toiseen paikkaan, kun tuohon laitetaan tuo final. No niin, eli siinä mielessä tuli tehtyä kaikki tarvittavaa, mitä tarvitsee tehdä tässä näiden nuolten osalta. Tuo hoidettiin heti aluksi, tuo hoidettiin siinä, kun se toni oli luotu, tuo hoidettiin siinä kilpailijan muodostajassa, tuo hoidettiin tuloksen attribuutin muodostamisessa ja sitten nämä hoidettiin siinä tuloksen muodostajassa ja sitten tuo hoidettiin tuossa kierroksen attribuutin alustamisessa. Minkä takia näissä on nollat sitten paikallaan? Onko tuo hoidettu koskaan, että tuolla taulukossa on nollia? Että missä se tulee tehtyä nyt. Että missä sanotaan, että siellä taulukossa on nollia? No sehän on Javassa luvattu asia, että kun me luodaan taulukko, niin sen taulukon alkiot on nolla-arvoisia. Ja nyt se riippuu siitä tyypistä, mitä se nolla-arvoisuus tarkoittaa, eli reaaliluvun tapauksessa tarkoittaa nollia. Mutta tämän taulukon luominen, niin jos emme tehdä mitään muuta, niin tämä taulukkohan syntyisi sillä tavalla, että se on täynnä null-viitteitä. Kenelle tuli tässä null-pointer reference, kun ensimmäisen kerran ajoi, ja nimenomaan nämä puuttu täältä, näiden alustaminen. Kaksi vaan. Kolme rehellistä ja loput ei ilkiä kertoa. Eli tässä on nyt hirveä vastuu, että nämä joutuu itse luomaan, mutta tuo on kunnossa. No niin, nyt meillä on tuo muodostajaketju kunnossa, että sieltä muodostuu kaikki ne, mitä tarvitsee. Eli kaikki nuolet on periaatteessa hoidettu ja sitten me voidaan lähteä kommunikoimaan näitä nuolia pitkiä, kun ne nuolet on siellä olemassa, niin sittenhän meillä pääohjelmassa luki, että katsotaan tuo tulosta kohta. Eli me haluttiin sanoa tuolle Tonille, että asetapas pituus ykköskierrokselle 107, niin kuvassa se tarkoittaa sitä, että me sanotaan tuota viitettä pitkin, että laita ykköskierrokselle 107. No eihän täällä ole mitään kierroksia, niin eihän tämä kilpailija pysty mitään tekemään. Niin se kilpailija ei voi mitään muuta kuin viskata sen pyynnön tuonne tulokselle, että laita sinä ykköskierrokselle 107 metriä. Ja tämä tuloshan tietää, että hei, musta on viite tuonne ja siitä on viite tuonne tai tuonne. Niistä pitää valkata oikein, eli tämä on indeksissä 0, mutta sehän on niin kuin ihmisille, että tämä on kierros 1 ja tämä indeksi 1 on ihmisille kierros 2. Eli nyt kun me lähdetään set pituuteen tuosta, niin nyt kun me ollaan kilpailijan set pituudessa, niin siellähän me ei tiedetä mitään muuta kuin, että meillä on tulos. Että ei auta mitään muuta kuin sanoa sille tulokselle, että laita saa tuo pituus. Ja tuloksen set pituus sitten tekee sen, että se tietää, että meillä on 2 kierrosta ja valkataan niistä kierroksista sillä tavalla, että jos puhutaan kierros 1, niin valkataan indeksi 0, jos puhutaan kierroksesta 2, niin valkataan indeksi 1 ja niin edespäin. Nytten pienen pieni riskähän tässä piilee siihen, että jos tuo kierros on tyhmä, niin meille käy huonosti. Eli tässä nyt voisi periaatteessa testata, että tuon kierroksen pitää olla ykköstä suurempi, että se on mielekäs. Ja toisaalta kierroksen pitää olla pienempi tai yhtä. Nyt poikkeuksellisesti pienempi tai yhtä, koska meillä on vielä vähennetty sitä yhtä siitä tuo kierrostaulukon. Hetkinen, kierrostaulukon lenkti on niin kuin suurin, mikä saa olla. Eli jos meillä on 2, niin, ja taulukon pituus on 2, niin se vielä kelpaa, koska me vähennetään tuo 1 tuosta. Eli jos se on hölmö tuo, niin ei sitten aseteta mitään tai heitetään poikkeus tai tehdään jotakin. Että periaatteessa sitä voisi siinä testata. No niin. Eli me tiedetään, että siellä on 2 kierrosta, valkataan niistä oikea kierros, mutta pituuksista me ei ymmärretä mitään silloin, kun me ollaan tulosolio. Eli tulosolio ei voi mitään muuta kuin valkata jommankumman kierroksen sieltä ja sanoa sille, että laita sinä se pituus. Ja tietenkään enää ei mitään kierrosindeksiä sinne vie parametrina, koska me ollaan jo valkattu se oikea kierros sieltä. Ja kierroksen set-pituus sitten, se tietää, että meillä on attribuutti pituus, niin se tietää sitten, että laitetaan se pituus paikalleen. Ja siinä nyt voisi olla jonkunnäköistä käsittämätöntä testiä taas siitä, että se pituus on mielekäs, koska tämä kierros voisi tietää, minkälaisia pituuksia sillä saa hypätä. No niin, eli silleen se viesti tältä valuu niin kuin eteenpäin ja valkataan tuolta oikein ja se sitten hoitelee sen homman loppuun. Ja periaatteessa teidän harkkatyössä tulee ihan samanlaisia ketjuja, lähtee sitä käyttöliittymästä ja sanotaan kerholuokalle, joka sanoo jäsenet luokalle, joka sanoo ehkä lopulta jäsenelle jotakin. Sitten joku sinne tuntui kommentoivan tänne viereen, että puuduttaa ketteret ja settereiden kirjoittaminen, niin ei tälle oikein mitään voi. Että C-sarpissa on olemassa sinne autopropertti, mitä me aika vähän katsottiin siellä Ohmonti ykkösessä, niin se auttaa attribuuttien yhteydessä, mutta tässähän ei ole nyt attribuuteista kyse. Tässä on kyse siitä, että nuo eri luokat delegoista tehtävää toiselle luokalle, ja ei mun tietääkseni se Sharpissakaan ole mitään apua niin kuin tähän delegointihommaan. Mutta sitten kun me ollaan yhdessä luokassa ja haluttaisiin tille luokalle, että jokaiseen attribuuttiin tuli setteri ja ketteri, niin siihen on kyllä sitten Javassa omat keinot. Eli täällä on jotakin refactor vai source generate getters and setters. Eli kun klikkaa, niin silloin se rupeaa ehdottamaan kaikki attribuutit, mitä se löytää täältä, että nämä saa ruksia, ja sitten se generoi noille ketterit, jos niillä ei ole kettereitä. Mutta tämä ei ole todellakaan hyvää ohjelmointia, ei ole semmoinen, että me tehdään attribuuttia, ja sitten jokaiselle attribuutille laitetaan ketteri ja setteri, että se on niin kuin oikeastaan annettu periksi siinä hommassa silloin. Joo. No sitten täsmälleen sama asia on set-tuomarit. Eli me sanotaan, että laitapa kakkoskierrokselle ykköstuomarille 19 pistettä. Toki olisi voinut miettiä tätä set-tuomaria, että olisiko se semmoinen, että sillä olisi annettu heti kaikki 5 tuomaria kerralla, koska ne jostakin tornista lävähtää ne 5 tuomaria, niin jos voitu antaa ehkä taulukollekin tuomareita, mutta tässä ne on annettu yksi kerrallaan. Eli kakkoskierrokselle ykköstuomarille 19 pistettä, eli se tuomari kilpailijassa, kilpailijaluokassa, se tuomari, niin ei se tiedä mitään muuta, kun meillä on tulos, se sanoo tulokselle, että laitahan sen kierroksen sille tuomarille noin paljon pisteitä. Ja tulos tietää sitten, kun mennään tulokseen, niin tulos tietää taas, että meillä on 2 kierrosta. Voitaisiin pistää tuo sama ifi tänne periaatteessa. Tietää, että meillä on 2 kierrosta ja sitten jos on kierros ykkösestä kyse, niin se on meidän indekseillä 0 kierros. Sille laitetaan tuomaripisteitä. Noin monelle tuomarille pyydetään noin paljon pisteitä. Eli nyt mennään sinne kierrokseen ja kierroksessa sitten se tuomari tekee, että tolle tuomarille, jonka numero on tuommoinen, niin laitetaan noin paljon pisteitä. Ja täällä voisi nyt harkita sitä, että onko meillä täällä taas tämä testi sille, että täällä ei hölmöjä tehdä. Jos mä jätän tämän tekemättä, niin tästä tulee sitten index out of bounds -poikkeus, jos sinne laitetaan hölmöjä. Ja me voidaan miettiä, että jos joku laittaa hölmöjä, että tehdäänkö, ollaanko me ihan hiljaa vai halutaanko me sitä heittää poikkeus. Niin sitten tuomari ykkönen vastaa indeksiä 0 meillä täällä. Sitten yksi mahdollisuushan tässä olisi ollut semmoinen, että me olisi luotu täällä niin kuin yksi liikaa näitä. Eli nyt jos me lasketaan yhteen kaikki nuo plus ykköset, mitä tuonne koodiin tulee nyt, tai miinus ykköset tämän indeksin korjaamisen takia, niin tämä yksi ylimääräinen alkio täällä ehkä vie 4 tavua tuolla taulukossa. Ja ne ylimääräiset plus ykköset äkkiä koko koodin matkalta, niin voi tulla paljon enempi kuin tuo 4 tavua, että voisi joku sanoa, että ihan perusteltua tehdä tässä taulukosta yksi pykälä liian iso. Mutta silloin meillä sitten jotkut lengthiin perustuvat asiat sitten tarvitsee huolella käydä läpi, että en nyt laita sitä sinne. Mutta silleen voisi niinku ykköstuomari laittaa ykköskohtaa ja kierrokselle voisi tehdä sama asia. Okei, eli silleen menee sitten se tuomari. Ja Matin kanssa ei tietenkään mitään eroa, se on eri olio, mutta samaan ketjuhan se menee sitten Matin kanssa. No sitten kun Toni halutaan tulostaa, niin. Tämä kilpailija tietää, että siellä on numero ja nimi, eli kilpailija kykenee tulostamaan siitä se oman tietonsa, eli numero ja nimeen, mutta sitten se ei osaa kierroksia tulostaa yhtään, niin siksi se pyytää sitten tuolta tulokselta, että annapas sen ykköskierroksen tiedot ja annapas kakkoskierroksen tiedot. No en mä usko, että se toimii täälläkään, jos se uskallanko mä tätä sammuttaa, sit mä en saa enää tuosta yhtään vastauksia. Bad Gateway. Eli tulostamisessa oltiin, ja tulostamisessa tässä voisi harkita sitä, että sen sijaan, että tämä, niin kuin tämän, eli nythän tähän tulee semmoinen ongelma, että tähän asti tämä ei ole koskaan tiennyt kierroksista mitään tämä kilpailija, ja sitä voisi tässä harkita kanssa, että tämä kilpailija ei tee tästä tuloksista tuosta mitään, että meillä on siellä monta kierrosta, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että jätetään tämä toinen pois, eli tämä tulosta sanoisi vaan sille tulokselle, että annahan sinä se, minkälainen sinä olet merkki jonona. Tuo print oli huono nimi, se to string tai muu voisi olla parempi. Ja nyt sitten tehdään tämä sitten semmoiseksi, että tällä ei ole niitä kierroksia tiedossa ollenkaan, mutta sitten tehdään sillä tavalla, että tämä tuloshan tiesi, että on kaksi kierrosta, niin tehdään tästä semmoinen, että tämä oikeastaan me voitaisiin tehdä tästä silmukka saman tien. String builder result on new string builder. Noin, ja sitten tehtäisiin for. Voiko sen tehdä for eachillä? Voi. Niin, mutta en mä oikeastaan sitä halua. For each, for int kierros. On nollas, hetkinen, tuolla on tuo miinus yksi, niin laitetaan, että kierros on ykkösestä kierros pienempi tai yhtä kuin kierros piste length i++ ja sitten tuonne resulttiin appendoijaan tuo tarina tuosta, miksi tuossa on i, tulee aina automaattisesti, tuo tarina plus sitten laitetaan vielä rivin vaihto sinne perään. Noin, ja sitten silmukan jälkeen niin return result. Piste, toStringi, niin silloin tämän kilpailijan ei tarvitse tietää sitä kierrosmääristä. Kierros tietää, että tätä kierroksia on tällä kerralla hypätty näin monta, se käy kaikki kierrokset läpi itse, ottaa sen kierroksen numeron ja sitten pyytää sitä kyseiseltä kierrokselta, että minkälainen se kierros on sitten merkkijonona. Ja miten se kierros sitten itsensä tekee merkkijonoksi, niin se tekee sillä tavalla, että se liimaa sinne tuon hypyn pituuden ja sitten se liimaa sinne nuo tuomaripisteet jollakin tavalla. Miksei se nyt voi liimata noin, mutta voisi sen tehdä jotakin muutakin. Ja sitten jos tämän pitäisi laskea se tulos, paljon tältä kierrokselta on saatu, niin sitten tämä voisi laskea sen tuloksen jollakin mystisellä kaavalla, mikä nyt tässä on jätetty tekemättä. Eli se pistemäärä tulee jollakin tavalla, kun K-pisteeseen hyppää, niin sitä saa nolla pituuspistettä ja tuomaripisteet oli se huono ja paras tuomaripistemäärä pois sieltä ja sitten ne loput laskettiin yhteen ja sillehän oli viime kerralla tehty se alijohma. Joo, kysymyksiä mäkihyppytehtävästä. Mutta silleen tämän pitäisi olla aika opettavainen tehtävä, että miten me annetaan sitä tehtävää aina eteenpäin jonkun toisen tehtäväksi, kunnes lopulta löytyy joku raukka, jonka on se homma tehtävä. Eli tulostassa niin kilpailija tulostaa sitä, minkä pystyy, ja enempää ei pysty tulostamaan, niin sitten se pyytää apua tulokselta. Tulos ottaa sieltä, minkä pystyy, eli tulos tietää, että monta kierrosta, ja sitten se käy yksittäiselle kierrokselle kertomassa, mistä on kyse, ja yksikkäinen kierros sitten kykenee omaa hommansa hoitamaan. Ja nyt mä en tiedä, miksi siitä tuli nollia kaikista. mitä mä muutin siinä niin rankasti, että niistä tuli nollia kaikista. Mitä mä muuten muutin siitä? Menikö ne mun ifit väärin? Meni. Nämä ifithän meni just päinvastoin, eli silloin kun se on laillinen indeksi, ei kukaan sanonut. Eli silloin kun se on laillinen indeksi, niin silloin se ei tee mitään, eli eihän tämä näin pitänyt olla. Eli nyt helpoin korjaus on varmaan sanoo, että kun ei ole noin, niin silloin se, eli laittaa not siihen eteen. Toinen olisi ollut vaihtaa se sitten De Morganilla toisinpäin, eli kierrokset on pienempi kuin yksi ja niin edespäin. Ja kierroksen mä tein kanssa jonkun ifi. Eli jonkun sorttinen testi tuossa olisi taas ollut tosi kätevä, niin siitä olisi nähnyt, että se tekee väärin. Eli nyt sinne asettamisten jälkeen on mennyt niitä tuloksia, mutta onko ne tosissaan laitettu 20 kaikille? Tonille oli kakkoskierrokselta 20. Ja vitostuomari pitäisi olla tyhjä molemmilla. No niin se onkin, tai nolla molemmilla. Joo, tästä kysyttävää. No sitten seuraava tehtävä. Eli postimaksu, kuka haluaa oman postimaksu? Kuka kiinnostunut postimaksusta? Eli täällä on tehty tänne kirjeluokan sisään staattinen luokka. Mä tein luennolla tänään luokan, joka oli ei-staattinen. Nyt kun se on staattinen luokka, niin tämä olisi ihan sama, vaikka tämä olisi kirjoitettu niin kuin omaan tiedostoonsa, nyt hintanimiseen tiedostoon. Eli tämän hyöty on oikeastaan tässä tapauksessa ainoastaan se, että ei tarvitse tehdä uutta tiedostoa. Tässä timipalautuksessa tietysti helpottaa, koska timipalautuksessa me tarvitaan uusi laatikko jokaisen tiedostoa varten. Eli tämä on ihan sama, onko tämä tähän kirjoitettu vai ei. Paitsi jos tähän viittaa joku ulkopuolinen ja haluaisi luoda hintatyyppisen vehkeen, niin se ulkopuolisen pitäisi sanoa, että kirje.hinta, nyy kirje.hinta, niin sillä tavalla se voisi luoda semmoisen olio, mikä on täällä sisällä. Jos tuo statiksana otettaisiin sitä pois, niin kukaan ulkopuolinen ei voisi luoda täällä olevia olioita, koska sen ei-staattisen sisällä olevan olion voi luoda vaan se otus, jonka sisällä se on, jotta sinne saadaan se viite, mitä mä luennolla yritin piirtää sieltä iteraattorista sinne tietorakenteeseen. No niin, hinnassa on attribuutit hinta ja paino. Välttämättä me ei tarvita, nyt mä en ole ihan varma, katsotaan. Muodostoja, missä ne on laitettu se tavarat kohalleen. Sitten me on se taulukko saatu tehtyä sillä tavalla, että me luodaan taulukko, joka saman tien alustetaan sillä tavalla, että siellä on 10-hintainen 2 kilon paketti ja eurohintainen 50 gramman paketti ja sitten on vielä nolla hintainen tuolla perässä. Tämä nollahintainen on vähän jäänyt kyllä C-ajoilta, että C-ssä kun ei ole tietoa taulukon pituudesta, niin C-ssä on tehty sillä tavalla, että taulukon loppuun laitetaan aina yksi ylimääräinen alkio, mikä on jollakin tavalla erilainen alkio kuin muut. Että Javassa meillä on se length aina käytössä, että sikäli me ei välttämättä nolla alkiota tuolla lopussa aina tarvittaisi. No niin, sitten. Vaikka nämä on privaateja nämä attribuutit, niin nyt kun tämä on täällä samassa tiedostossa, eli se ero tässä nyt tulee oleellisesti siihen, mitä mä äsken sanoin, että tämä olisi voitu kirjoittaa ihan hyvin toiseen tiedostoon, niin tulee se ero, että jos taas toisessa tiedostossa, niin me ei voitaisiin sanoa hinnasto.hinta. Tämä nyt ei ole ihan olio-ohjelmointi, jos me viitataan suoraan niin kuin kaveriattribuuttiin, eli tuo hinnasto i on nyt yksi olio täältä, ja se, että onko reilua viitata sen attribuuttiin vai ei, niin tässä voisi harkita sitä, että tekisikö nyt sen tempun tälle, että tai ne tekisi get hinta ja get paino metodit, mutta ei tee set hinta ja set paino. Eli sillä tavalla tästä saisi semmoisen immutable luokan ja luodaan ne attribuutit, luodaan ne arvot silloin vaan kun se syntyy, mutta sitten ne voisi kysyä sieltä, eli mä voisin tuohon mallin vuoksi ilman kommenttia laittaa, eli taas tietyssä mielessä fiksua, että meillä olisi public int get paino ja se palauttaa sen painon ja sitten meillä olisi public double get hinta ja josta oikeasti kirjoittaa, nämä pitäisi vielä kommentoida tietysti, hinta, noin ja sitten mielellään ei viitata siihen attribuutteihin, että mielellään ei, hyvässä oliohmassa mun mielestä ei viitata ominkaan attribuutteihin, että pyritään sitäkin välttämään, mutta vielä vähemmän kaverin, eli katsotaan, että jos meillä on rahaa enempi, kun sieltä hinnastosta otetaan se is-hintarivi, eli täältä otetaan se hintarivi, millä ollaan menossa, ja kysytään siltä oliolta sitten, että mikäs on se hinta siinä kohti, ja jos meillä on enempi rahaa kuin se hinta siinä kohti on, niin silloin me voidaan kysyä siltä olijolta siitä kohti, että minkäs painosen sillä saa lähettää. Noin. Ja nyt kun tämä taulukko oli kirjoittu väärinpäin, niin sen ansiosta heti kun mulla on enempi rahaa kuin tuo, niin mä voin palauttaa tuossa kohdassa olevan. Jos tämä taulukko olisi kirjoittu toisinpäin, niin silloinhan tämä menisi niin päin, että jos mulla on vähempi rahaa kuin tuo, niin silloin mä katsoisin tätä edelliseltä riviltä, että minkä kokoisen mä voin lähettää. Joo, siitä kysyttävää. Että se voisi olla tuo get ja set tuossa. No niin, sitten piti tehdä vielä kaksiulotteisella taulukolla se. Ja lähinnä tämä kaksiulotteinen taulukko on sen takia, että voidaan verrata sitä, että minkä verran ero on tuon oliototeutuksen tai kaksiulotteisen taulukkototeutuksen kanssa. Tämä alustusrivi on melkein samanlainen, ei ihan samanlainen, eli siinä alustusrivissä meillä luki se nyy jotakin, niin tässä meillä nyt aina yksi rivi alustetaan, sit, koska se yksi rivi on yksiulotteinen taulukko, niin me alustetaan tämä yksi rivi sillä yksiulotteisen taulukon syntaksilla, ja tässä me alustettiin se yksi rivi tällä olion alustussyntaksilla. Eli noita kahta kun vertaatte, niin se on aika pieni ero siinä. No sitten kun me mennään tämä läpi, niin nyt me sitten äsken kysyttiin, että me otettiin sieltä hintataulukosta paikassa i oleva rivi ja pyydettiin sieltä sitten get hinta. Ja nyt me voitaisiin tästä saada vielä samaimman näköinen kuin tehtäisiin sillä tavalla, että esiteltäisiin johonkin kohti private tai private final static int hinta on 0, ettei meidän tarvitse muistella, että onko 0 mitä ja paino mitä, niin me voitaisiin tehdä niille valmiit vakiomuuttujat, niin silloin meillä lukisi tässä kohti hinta. Eli äsken meillä luki sille otukselle, sanottiin, että otuspiste get hinta, niin nyt me sanotaan sille riville, että annapas sitä hintasarakkeesta meille jotakin. Ja sitten jos se hinta voitetaan, niin annapas meille sitten sen rivin painosarakkeesta jotakin. Eli tällä tavalla näiden ero on niin kuin aika pieni. Eli kun noita vertaatte keskenään, niin hetkinen. Ei, tämä oli eri tehtävä tässä kohti. Toissa piti etsiä sen painon perusteella ja toissa hinnan perusteella, mutta periaatteessa sama asia. Että jos me kirjeen paino. Tuohon meidän piti verrata sitä. Siinä on sama asia. Eli me otettiin sieltä hinnastosta get hinta ja tässä me otetaan sieltä riviltä sitten se hintaa vastaava sarake. Mikä tässä olioversiossa on parempaa, niin tässä olioversiossa on parempaa se, että tämä voi olla aidosti int. Eli nyt siinä kaksiulotteisessa taulukossa, niin meidän otettava tavallaan se isoin muuttujatyyppi, eli double, ja sen taulukon täytyy joka sarakkeen olla sitä double-tyyppiä. Ja tässä olioversiossa me voidaan antaa kullekin tavallaan sarakkeelle se tyyppi, mikä sitä saraketta parhaiten vastaa. Tosin nyt jokainen olio vie se yhden viitteen siellä lisää, mutta niin se vie siellä taulukossakin, että siinä kohti ei hirveästi tule eroa. Eli tällä voi periaatteessa säästää jossakin kohti sitten aina sen intin ja doublen välisen erotuksen kokona. Joo, siitä kysyttävää. Eli algoritmihan se ei millään tavalla vaikuta, että miten se algoritmi on tehtykään, niin samaa voi tehdä sitten täällä toisessa. Mutta tämmöisillä tempuilla, että mä annetaan niille indekseille jotain nimiä, niin sillä voi saada sitä joskus luettavammaksi sitä asiaa. Paitsi nyt mulla lukee tuolla väärin, kun sillä pitää olla paino, pitää olla ykkönen. Oisin jäänyt sitä varmaan kiinni heti testissä, että se ei toiminut. Joo, siitä. Käyttöliittymän erottaminen siitä dataa käsittelevästä koodista. Eli on tietyssä mielessä hölmö, että meillä oli semmoinen astiapeli, jossa oli hirveästi niitä system-autteja, ja sitten me käytettiin sitä astiapeliä siinä graafisessa astiapelissä, mikä ei voi mitenkään käyttää hyväkseen niitä metodeja, missä oli system-autteja. Niin sen takia siinä tietyssä mielessä kannattaa kaivaa esille jättää tänne astiapeliin ne metodit, joissa ei ole yhtään system-auttia, eli tässä ei saisi nyt olla system.piste. Mihin tehtävään me mentiin? Me mentiin matriisin suurimpaan asti, eli tästä astiapelistä ei nyt löytynyt yhtään system-auttia, mikä oli ihan hyvä juttu, ei sieltä kuulunutkaan löytyä. Eli semmoiset asiat täällä, kuten annan määrät näköjään merkkijonona, etsi, millä ei ole mitään tulostamisasiaa, kaada astiasta toiseen, alusta ne jollakin tavalla, anna tilavuus iinestä astiasta, laske astiat ja määrät yhteen, ynnäile niitä kombinaatioita ja niin edespäin, niin ne on jätetty tähän astiapelitiedostoon, ja silloin se graafinen astiapeli toimii niin kuin ennenkin, koska se ei käyttänyt ollenkaan niitä system out -rivejä. Sitten ne rivit, mitkä jätettiin tuosta äsken pois, niin ne rivit on sitten ei ainakaan täällä tiedostossa. Eli täällä pitäisi olla sitten kaikki semmoiset niin kuin tulosta määrät. Ja mites nyt tuo anna sitten? Okei. On tuo yksi vaihtoehto tuo, että siitä tehdään extents-astiapeli. Joo. Kun se tehdään extents-astiapeli, niin silloin me päästään esimerkiksi niihin, meillä on silloin siellä olemassa automaattisesti metodi anna is-astia, koska se on siellä astiapelissä. Eli tämä on yksi vaihtoehto, että me peritään se. Mutta toinen vaihtoehto on semmoinen, että me koostetaan. Tämä on tehty sillä tavalla, että nämä on jätetty staattiseksi. Miksei tämäkin on mahdollista? Jotenkin palataan pykälä taaksepäin. Mehän lähdettiin siitä, että meillä oli hirveästi staattisia metodeja, joissa kuljetettiin parametrina niitä astia. Silloin kuljetettiin astioita, nyt kuljetetaan astiapelejä. Eli toki tämä on yksi vaihtoehto. Eli silloin tämä komentorivi-astiapeli ei ole olio, vaan se on vain kokoelma iso kasa staattisia metodeja, jotka sitten tekee jotakin. Että tuo on yksi vaihtoehto, mutta sanoisin, että jopa se perintä oli ehkä parempi idea. Tämä on lähinnä se, mitä mä hain tässä, että mitä se mitä se olisi. Eli tämä komentorivi-astiapeli olisi sitten, eli jos verrataan siihen äskeiseen staattiseen, niin siinä oli hirveästi aliohjelmille veti aina parametrina astiapeli. Ja silloin, jos meille tulee sellainen tilanne, että meillä on paljon aliohjelmia, joille vedään aina se sama parametri, niin silloin tulee se, että kansisko meidän tehdä luokka, jossa se, mikä meni äsken aina parametrina, niin se olisi meillä attribuuttina. Eli tuon tänne attribuuttina se, että mitä peliä tämä komentorivi nyt pelaa, ja muodostajassa tietysti tuodaan se, kun se peli pistetään käyntiin. Ja tuossa ei tehdä pääohjelmassa mitään. Ja sitten nämä tulosta ohjeet ja muut on sitten semmoisia, että me sanotaan sille, mikä peli meille on tuotu parametrina, että sille sitä ja sille tätä ja sille tota. Eli kaikki ne, mitkä siinä alkuperäisessä oli niitä, jotka tulosti jotakin, jos oli yksikin tulostava lause, kuten esimerkiksi tässä on tavallaan tulostava lause tuo, että kysytään sitä käyttöliittymältä, mikä on. Mikä ja tulostetaan määrät, tuohon oli tulostava lause tuossa, niin ne on siirretty tänne näin, ja jos ne tarvitsee jonkun parametrin, niin tarvitsee, mutta tässä ei tietysti meille se tarvitse, koska meille sanotaan, että eti sieltä tästä pelistä tuo, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, sitten saadaan selkeät astiaviitteet, ja sitten voidaan sanoa sille pelille, että kaada tuosta astiasta tuonne astiaan. Ja sitten nämä tulostan määrät ja kaikki muut, niin tulosta jutut jää tänne. Mutta nyt ei tarvitse sitä tämä peli kuljettaa koko ajan parametrina siellä. Mihinkähän tähän nyt jäisi se pääohjelma, millä se lähtee käyntiin se. Että sen verran tässä on, että tässä ei nyt mitään pääohjelmaa, mistä lähtee käyntiin tuo peli. Että sen pääohjelman pitäisi olla, tossakaan jos sitä, mitä, oliko siinä mitään vinkkiä sitä pääohjelmasta. Tää, kun plussa piileskelee tuolla. Eli sitten se, miten me pelaattaisiin sitä, niin me sanottaisiin, että meillä on astiapeli ja sitten me lisätään ne astiat ja sitten meillä olisi pelaaniminen staattinen metodi ja nyt miten mitä tämä tekee, tämä pelaa, niin tämä riippuisi, joo. Taasko se kaatu? Joo, eli riippuen siitä, mikä peli me tehtäisiin, niin me luodaan tavallaan sitten komentorivi-astiapeli ja sanotaan sille, että pelaa tätä astiapeliä. Ja nyt jos me tehtäisiin graafinen astiapeli, niin me tehtäisiin sitten tämä pelaametodi vaan semmoista, että se luo sitten graafisen astiapelin meille ja sitten pelaa sitä graafista astiapeliä. Se ei ihan näin nätisti mene siellä, se meni näin nätisti siellä Swingissä, mutta ihan näin nätisti sitä ei saa menemään siellä Java-FX:ssä, koska siellä Java-FX:ssä se ohjelman käyntiin pistäminen on vähän erilainen, että meidän pitää pistää se start-metodi sieltä, ei kun meidän pitää sanoa se launch, ja sitten se launch kutsuu joskus sitä start-metodia, niin siihen tulee pikkasen kimuranttia, että tämä pitäisi tehdä vähän toisella tavalla sitä varten. Mutta karkeasti tavallaan me voitaisiin kaikki pelit pelata samalla pääohjelmalla. Että pääohjelma olisi aina samanlainen, että luetellaan siinä, mitkä astiat meillä on, ja sitten pistetään se peli käyntiin, ja riippuen siitä, että minkälainen se pelaa toteutus on, niin siihen käynnistyy erilainen käyttöliittymä. Ja nyt näitä voitaisiin tehdä sitten erilaisia eri tilanteita varten. Siitä kysyttävä. Matriisin suurin pitäisi olla aika semmoinen ohmointi yksi juttu. Meidän pitää suuri etsiä matriisista, sinne tulee kaksi ulotteinen, on se nyt doubleja tai inttejä. Ehkä olisi voinut olla doublejakin tämä taulukko. Mutta ei sitä tajuttu missään sanoa, että mikä se pitää olla, niin kai se sitten voi olla inttejäkin. Jos ei meillä ole ensimmäistäkään riviä siinä, eli nyt tämä matriisin lengthän kertoo meille rivien määrän. Sarakkeiden määräähän me ei saa tietää oikein mistään, koska jokainen rivi voi periaatteessa olla eri mittainen, ja siihen meidän pitää varautua. No sitten me voidaan aloittaa suurimman etsiminen, ja helpoinkin on melkein se, että heitetään tänne alkuarvaus, mikä varmasti on väärä. Eli jos maailman pienin luku arvellaan suurimmaksi, niin kuka tahansa voittaa sen. Viuhotaan kaikki rivit läpite, viuhotaan kaikki sarakkeet läpite. Ja joka rivillä meidän pitää sitten muistaa katsoa erikseen se rivin pituus, koska sen javan taulukon rakenteen takia ne rivit voi olla eri mittaisia keskenään. Että me ei voida tehdä niin kuin C-sarpissa on olemassa sinne aito kaksulotteinen taulukko, missä varmasti kaikki rivit on saman kokoisia ja me kysytään sitten heti kättelyssä se että kuinka pitkä mikäkin dimensio siellä on. Mutta nyt me joka rivillä ollessa kysytään, että monta saraketta siellä on ja käydään ne kaikki sarakkeen alkiot läpi ja otetaan se yksi alkio sieltä ja jos se voittaa meidän suurimman, niin siitä tulee sitten uusi suuri ehokas siihen. Tässä saattaa olla tai saattaa olla olematta niin jonkunlainen nopeutus tehdä tähän sillä tavalla, että sanoo tähän int alkio on matriisi ij, koska nyt me joudutaan kaksi kertaa tekemään tuo alkio viite. Ja jokainen alkio viite sitten, eli kun me otetaan sieltä yksi alkio, niin sehän tarkoittaa sitä, että me pyydetään sieltä matriisilta se i-rivi, ja silloin se tarkistaa, että onko i järkevä. Ja sitten me otetaan sieltä i-neltä riviltä se j-sarake, ja silloin se joutuu tarkistamaan siltä riviltä sen, että onko se sarake järkevä, mikä sieltä otetaan. Eli se index out of bounds -tarkistus joudutaan tekemään joka kerta. Ja nyt saattaa olla hyötyä se, että mä otan kerran tuon, koska silloin mä teen kerran ne tarkistukset, ja sitten kun mä tarvitsen sitä toisen kerran, niin se on mulla valmiina, että sä ei tarvitse uudestaan tehdä samaa. Mutta se pitäisi ihan kokeilla kellon kanssa, että hyödyttääkö se vai ei. Okei, matriisista kysyttävää. Negatiiviset luvut on testattu, aina on mitä ei ole testattu, sitten semmoista matriisia, jossa ei olisi yhtään alkiota. Siinä saisi olla vaikka 10 riviä, mutta jos millään rivillä ei ole yhtään alkiota, niin silloin me ei päästä ikinä tänne näin. Ja silloin se palauttaisi suurimmaksi maailman pienimmän luvun ja ei siinä mitään hätää ole, jos se dokumentoidaan. Eli ei siinä mitään hätää ole, jos me sanotaan, että matriisin suurin int hakasulku, ei kun miten se sanotaan, new int hakasulku, eli matriisi, jossa on tyhjä rivi, ja voi niitä tyhjiä riviä olla useampiakin siinä, niin dokumentoidaan se vaan näköiselle siihen, että se palauttaa meille sitten sen maailman pienimmän luvun, koska se ei kertaakaan päässyt tänne silmukan sisälle. Mikä mulla meni pieleen? Tässä on joku vika, että tuo komtesti menee sekaisin noissa sisäkkäissä alustuslauseissa. Tuo on mun vika. Eli mä en tosta saa varmaan testitapausta tehtyä nytte. Matriisi 0, int hakasulku, matriisi 0 on matriisi, jossa ei ole yhtään alkiota, saisikohan se noin menemään. Joo, noin se, tohon ei saa tohon. Se menee, mulla ei oikein kunnon tsekkaus tuo, että millä nuo etitään nuo asiat, ja se luulee niitä ohjelman lohkosuluiksi tuolla sisällä, että tarvitsisi tehdä parempi jäsentäminen sille. Sitten kun joku on tuolla automaatit ja kieliopit kurssilla, niin voisi tehdä mulle paremman jäsentymän tolle, että se ei mene sekaisin tuosta. Joo, mutta perusjuttu, jokainen saa yrittää sitä suuremmuutta ja joka voittaa, niin voittaa. Siitä kysyttävä. Matriisin summa, taulukon summa avulla, eli tässä oli ideana se, että meillä oli tuolla no tässähän sitä ei ole tehty, tässä tämä on tehty ihan käymällä itse tässä kaikki rivit ja sarakkeet läpi. Ja tässä nyt on esimerkki siitä, että me voidaan periaatteessa mennä tämä for each silmukallakin, eli me voidaan sanoa, että me otetaan sieltä yksi ulotteinen taulukko sieltä luvut taulukosta, joka on nyt yksi rivi, ja sitten siitä rivistä me otetaan yksi luku alkio kerralla, ja ihan samalla tavalla olisi voitu tuo äskeinen tehdä for each silmukalla, jos halutaan. Mutta tämä ei ollut oikeastaan se, mitä pyydettiin, että se käyttäisi hyväkseen sitä edellisen demokerran summafunktiota, koska meillä se summafunktio osaa laskea yhden rivin summan, niin käytettäisiin sitä hyväkseen. Sen olisi periaatteessa voinut kutsua sieltä demo 7:stakin, että sitä ei olisi tarvinnut tähän copypasteen sitä koodia, mutta nyt se on copypastettu tuohon tuo koodi. Eli meillä sillä edellisellä demokerralla oli se, mikä laski sen summan läpi, joko for eachillä tai ilman for eachia, mutta sille tuotiin parametrina kuitenkin se yksiulotteinen taulukko. Ja nyt sitten se kaksiulotteisen taulukon summa, niin ei tämäkään käytä tuota äskeistä hyväksi, vaan se tuokaa ei käytä sitä hyväksi, sitä äskeistä. Tuokaa ei käytä hyväksi sitä. Onko kellään semmoista, joka oikeasti käyttää hyväkseen sitä, eikä Tuossa on semmoinen, täytyy säästellä karkkeja nyt, kun niitä on niin vähän jäljellä. Eli tässä on tehty sillä tavalla, että kun meillä on siellä demo 7:ssa, siellä oli rajat-niminen luokka, eli me importataan täällä, no ei tarvitse importata jostain samassa pakkakessa, mutta jos olisi eri pakkakessa, niin me importattaisiin se toinen sieltä, ja sitten mihin mä sen hukkasin? Vitsi, kun tää hyppelee. Summa. Äsköhän mä löysin se. Tuossa matriisin summa. Eli silloin me sanotaan, että sen demo 7 rajat nimisen luokan summafunktiota kutsutaan ja sinne viedään tää yksi tämmönen kaksiulotteisen taulukon yksi rivi, mikä on yksiulotteinen taulukko, eli just semmoinen, mitä se osaisi laskea. Eli nyt tuo saa hoitaa sen likaisen työn, ja tällä tavalla kun tekee, niin pystyy tekemään aika pitkälle sille, ettei oikeasti tarvitse juuri koskaan käsitellä niin kuin kaksiulotteisia taulukoita, vaan ajattelee sille, että tämä kaksiulotteisen taulukon käsittely on sitä, että silpastaan sieltä se yksi rivi, ja annetaan se sitten jollekin, joka saa sen rivin käsitellä tavalla tai toisella. Periaatteessa se äskeinen maksimiettiminenkin olisi voitu tehdä samalla tavalla, että olisi otettu se yksi rivi ja sitten sanottu sille viime kerran ohjelmalle, että etsi tämän rivin suurin. Ja sitten olisi katsottu, että voittaako se rivin suurin tähän asti se ennätyksen ja sitten sit olisi tullut kaikkien suuri. Eli oikeasti ei niinku välttämättä joudu siihen, että joutuu kirjoittamaan niinku näkyviin sisäkkäisiä silmukoita, niin kuin tässä oli kirjoitettu, niin tähän ei välttämättä joudu, jos pilkkoo sitä ongelmaa tällä ajatuksella. Eli tämän piti oikeasti olla aika lyhyt demotehtävä. Joo, eli ei tässä oikeasti pitänyt muuta tehdä kuin tämä pari hassua riviä. Tästä kysyttävää. Sitten tämä kasitehtävä osoittautui murheenkryyniksi sikäli, että mä olin tehnyt silleen, että näihin pohjiin kopioituu ne vanhat koodit kokonaan ja sitten loppui sieltä tilaa sieltä. Tai mä en tiedä, mistä loppui tilaa se jostain syystä. Joku on allerginen sille, että jos sillä liikenteessä kulkee yli 32 kiloisia möhkäleitä, niin sitten piti tätä vähän muuttaa silleen, että peritään tämä, eli ei.
Sitten kun katsot tämä kasi, niin katsot, että se on mun seiska.
Seiska. Paljon siitä oli pisteitä jaossa. Runnista puol, testistä puol, dokumentin painamista. Että joko sä et ole ajanut testejä tai sit sä et ole ajanut runnia ja dokumenttia. Missä mä olin minussa päiväyksessä. Elikkä päiväys piti kirjoittaa uusiksi. Eli tässä meidän piti tehdä periaatteessa se, että me peritään se demo kuutosen päivämäärä, ja siellähän oli tämä päiväys tehty sillä demo kuutosessa silleen huonosti, että se aina antotaan samaan päivään, ja tämä oli tarkoitus kirjoittaa uusi versio tuosta. Tuossa ei sitä ole mun mielestä tehty, mutta ei sitä ole onneksi pisteitäkään saanut. Local date time now, get date of month, okei. Lisää päivämäärä. Tuo, että se toimii, niin se tarkoittaa sitä, että mun täytyy samalla henkilöllä käydä sitten. Eli nyt tavallaan sillä leikkilevyalueella, mikä tässä syntyy, niin ei ole olemassa sitä päivämäärä kutosta, eli mun pitää käydä samaan henkilön periaatteessa nämä ajamassa, että mä saan tallentumaan sinne levyalueelle nuo. Can't find. Vieläkään ei suostu löytämään. Onko se lisäpäivämäärä, eikö se demo kakkosen juttu? On, karkausvuosi. Eli lisäpäivämäärä pitäisi olla. Tästä piti tulla lisäpäivämäärä. No en tiedä, miksi ei tullut. Okei. Katsotaan tuo, koska tuossa on aika tyypillisen näköinen tilanne. Eli sitä mä en tiedä, että onko Java 8 tullut taas uusia kalenterijuttuja, mutta mä nyt menen sillä tiedolla, mikä vanhasta Javasta. Eli siellä on, kun tutkitte sitä dokumentaatiota, niin siellä on kalendariniminen luokka, joka onkin joko abstraktiluokka tai rajapinta, nyt en muista itse asiassa kumpi se edes on, tuo kalender, tsekataan se, Java 8 kalender. Eli se on abstraktiluokka. Tarkoittaa sitä, että ette voi kirjoittaa new calendar. Eli siellä on joku metodi, mitä ei ole implementoitu tähän. Ja se tarkoittaa sitä, että tätä pitää vaan periä. Ja sitten kukaan niitä sitten luo uusia, niin me voitaisiin periaatteessa, niin kun silloin kun me tarvitaan sitä kalenteria, niin me voitaisiin sanoa, että vaikka new Gregorian kalender. Eli me luotaisiin uusi meidän tuntema kalenteri. Mutta se oli silleen huono ajatus, että mitä jos kiinalaiset käyttäisi tätä, niin nehän ei gregoriaanista kalenterista tiedä mitään, ja käyttääkö venäläiset vielä jotain eri kalenteria, juliaanista kalenteria tai muuta tällä hetkellä. Eli silloin se ei toimisi tavallaan niissä muissa maissa. Ja sen takia tässä käytetäänkin semmoista kuin tehdasmetodi. Eli siellä on ohjelmoinnissa on paljon tämmöisiä suunnittelumalleja, ja yksi fiksuja suunnittelumalleja on tämmöinen tehdasmetodi, eli että jos emme tiedetä, minkälainen olio pitäisi luoda, niin annetaan se jonkun aliohman tehtäväksi. Ja nyt täällä kalenderluokassa on sitten tämmöinen staattinen tehdasmetodi, get instance, joka käy katsomassa siitä teidän koneen asetuksista, että mikä teidän koneen asetukset on, että minkälaista kalenteria käytetään sen teidän koneen asetusten perusteella. Ja nyt meidän tapauksessa se huomaa sitten se get instance, että ahaa, tämä käyttää Gregorian kalenderia, ja sen takia tuo get instance tekee sitten new Gregorian kalender. Ja koska Gregorian kalender on peritty tuosta kalenderista, niin silloin me voidaan se sijoittaa, niin kuin polyporfisi ansiosta, voidaan sijoittaa se tieto tänne. Eli meidän tapauksessa, jos menette katsomaan, mikä tämä nyt on, niin se on sitten Gregorian kalender tyyppinen instanssi. No sitten siellä on vähän koomisesti yksi get-metodi. Eli tuolla kalenderluokassa, kun käytte katsoa sen dokumentaatiota, niin siellä on yksi, onpas pitkä tuo tarina. Yksi get-metodi, mille menee parametrina, että mikä tieto sieltä pyydetään. Eli siellä ei jostakin hassusta syystä ole get month, get jotakin, vaan siellä on yksi get, mille viedään sitten kokonaislukuarvona, että mikä me halutaan. Ja sitten se on lueteltu täällä, että mikä se kokonaislukuarvo voi olla, että se voi olla vaikka day of week in month, day of week, day of month ja niin edespäin. Ja sillä tavalla me voidaan pyytää sieltä eri tietoja. Eli me voidaan sanoa sille otukselle, mikä syntyi, ja sitten kun sille ei muutu viety tulla get-instanssille parametria, niin se tarkoittaa, että silloin se luo meille kalenteriolio, joka vastaa just sitä ajahetkeä, milloin tuo syntyi. Ja nyt me kysytään sitten sitä ajahetkeä vastaavalta otukselta, että mikä se on se päivä, ja tämä date on nyt sitten kokonaisluku, joka on, onko se täällä sanottu, ei sitä ole sanottukaan, eikä se oikeastaan kenellekään edes kuulu, että mikä tämän dateen arvo on. Eli meidän ei kuulu tietää sitä, että date pyydettäisiin vaikka viemällä sinne arvo 1 tai 2 tai 3. Se on parempi, että me ei tiedetä sitä, mikä se on. Me vaan sanotaan vaan, että anna se tavallaan datepaikassa oleva arvo sieltä, ja sieltä me saadaan sitten se päivä nytten. No sitten kun me pyydetään sieltä tuo month, niin se onkin hassusti 0. Joo. Ja sitten mä en tiedä voiko se olla muutakin kuin 0, mutta kysytään varulta sitten, että mikä on indeksi tuolle tammikuulle, ja tämäkin nyt on 0, eli tuohon tulee 0-0. Eli jos me ollaan tammikuussa, niin tämä on 0, jos me ollaan helmikuussa, niin tämä on 1, mitä tämä palauttaa. Eli tämä nyt on kotoisin varmaistaan taas niin kuin taulukkomaailmasta, että ajatellaan, että se ensimmäinen paikka on niin kuin 0 ja toinen paikka on 1 ja niin edespäin. Eli silloin tammikuu tulee inhottavasti paikasta 0, ja jos se tulisi jostain muusta paikasta, niin varmistetaan se sillä, että kysytään, mikä on se tammikuuindeksi. Ja nyt me saadaan tammikuusta 0. Tammikuuindeksi on 0, niin me saadaan 0-0 tuohon. Jos tämä on maaliskuu, niin silloin tästä tulee 2. Kun me vähennetään sitä 0, niin meille tulee 2 tuosta maalatusta alueesta. Ja kun me lisätään siihen 1, niin silloin me saadaan se tavallaan meidän tykkäämä juokseva numero sitä kuukaudesta. Eli tuohon nyt on tuommoinen inhottava koira haudattuna, että ne ei halua antaa sitä suoraan numerona. En tiedä miksi. C-maailmassa on täsmälleen sama juttu, ja tässä on ehkä todennäköisesti jotain yhteensopivuutta sinne haettu. Ja sitten Sitten pyydetään, että mikä on vuosi, ja tämä tulee nyt sitten. Olikohan tässä joku koira haudattuna tuossa vuodessa? Mä pelkään, että siihen oli joku koira haudattuna kanssa. Nyt pitää ihan tsekata. Joo, se oli sitten varmaan C:ssä sillä tavalla, että se vuosi, minkä se palautti, niin se oli, että kuinka monta vuotta on kulunut 1900. Että se muistaakseni C-versiossa palauttaa tosta, niin ton, eli nyt meillä olisi 105, 116 kai se palauttaisi nyt sitten se C-versio, että tuohon piti lisätä se 1900. Että se toimi ihan nätisi silloin, kun oltiin 1900 jotakin, niin tavallaan sitä saatiin se kaksinumeroinen vuosiluku kohdalleen, mutta sitten siihen pitää lisätä se luku, mutta nähtävästi se Javassa sitten pelittää kunnolla, eli se antaa valmiiksi oikein nimen. Ja sitten meillä oli sille päivämäärälle se alustan metodi, niin ei yritetäkään nyt niitä attribuutteja laittaa, eikä me edes voida laittaa niitä attribuutteja, koska me ollaan peritty tuo, ja ne attribuutit, oli privaatteja attribuutteja siellä, niin sen takia sitten kutsutaan sitä luokkaa, mikä me ollaan peritty, niin se alusta, ja sehän piti huolehtia, että kaikki menee sitten kohilleen. Ja sitten, että me saataisiin niitä muodostajia, niin tehdään sinne muodostaja, joka stringillä menee. No, meillähän on hienosti se kantaluokka, joka osaa stringistä muodostaa, ja se kutsuu sitä alusta. Ja sitten se alustahan kutsuu nyt tätä päiväystä ja sitten se menee kohdalleen siellä. Jos me halutaan tuo kaksiparametrinen muodostaja, niin kutsutaan meidän omaa kolmeparametrista muodostajaa. Jos me halutaan yksiparametrinen muodostaja, niin kutsutaan meidän omaa, eli tämä this. Ja sulut tarkoittaa, että kutsutaan omaa muodostoja, jolla on näin monta parametria, ja nollaparametrinen muodostaja kutsuu sitten omaa kolmeparametrista muodostajaa, ja omaa kolmeparametrinen muodostaja käy ensiksi ottamassa sen päiväyksen, mikä just tehtiin, ja sitten sen jälkeen se alustaa loput noilla arvoilla, eli ne mitä päiväyksestä tulee kohdalle, ne jää kohdalle, ja sitten täältä parametreista tulevat ei-nollat sitten muuttaa niitä muita arvoja vastaavasti. Ja sitten jos se menee pieleen jossakin kohti, niin sitten se ei muuttanut mitään se päiväys, kun se tehtiin hyvin. Eli sinne ei vääriä arvoja pitäisi millään tavalla saada aikaiseksi. Joo. Mutta tuossa yksi tapa tehdä. Sitten aika moni oli, mitä mä katsoin, niin lähtenyt kikkailemaan niin, että oli keksinyt jonkun, mikä antoi päivämäärän merkkijonona. Ja sitten lähti sitä merkkijonosta pilkkomaan kokonaislukuja irti jonkun erottimen kohdalta, mikä vaihtelee sitten hirveästi eri maitten välillä. Ja mikä inhottavinta, se päiväyksen kuukauden ja päivänjärjestys vaihtelee siinä merkkijonossa maitten suhteen. Eli se ei ole mikään varma tapa mennä eteenpäin, koska amerikkalaisillahan kuukausi ensiksi siinä ja sitten vasta päivä, jolloin se pilkkomishomma niin saattaa todennäköisesti mennä pieleen. Ja nyt tämän idis on se, että jos tätä ajettaisiin Kiinassa, niin kiinalaisilla on siellä joku apinan vuosi vai mikä niillä on menossa, niin sitten sieltä tulee niin kuin erilainen kalenteri tulisi kiinalaisille. Että silloin ne ei joudu kärsimään sitä gregoriaanista kalenterista, tosin en mä tiedä, puhuuko ne edes sitten niin kuin kolmella arvolla niistä päivistä missään kohti, että en ole niin perehtynyt siihen. Mutta niissä maissa, missä puhutaan kolmella koordinaatilla siitä päivästä, niin niissä tämä niin kuin pitäisi toimia automaattisesti oikein. Oli niillä mikä kalenteri tahansa käytössä. Joo, sitten kysyttävää. Pylvässä. Ei. sopikohan tämä mittaan perintää. Extend Drawable Collection. Eli tuon piti piirtää jonkunnäköistä pylväitä, missä voi antaa parametrina tuota ja ehkä vähän väriä ja ehkä jotakin muuta. Eli täällä on mainissa sanottu, että on tehty tänne pari pylvästä. Tarkoittaakohan tuo sen leveyttä ja tuo korkeutta ja tuo, että kuinka korkealla siinä on pinta. Pinta, mä en ole ihan varma, että mitä ne siinä tarkoitti. Muodostajalle leveys, korkeus ja väritetty osan määrä. Ja sitten tuo 8 korkeus välitetty 2 korkeuteen asti. Ja. Nyt kun me tehdään tästä pylvästä omaa luokkaa, niin silloin me voidaan käyttää tätä missä tahansa muussa kuin siinä astiapelissä. Että se hyvähän me saadaan tästä nyt verrattuna siihen, että me tehtäisiin vaan semmoinen graafinen astia, mitä voi käyttää astiapelissä. Ja nyt periaatteessa me voitaisiin se astiapelissä tehdä tämän pylvän avulla. Käyttää tätä hyväksi siinä astiapelin näyttämisessä. No sitten se pylväs on lisätty sinne paikalleen ja sitten laitetaan se 5 korkeen kohtaan 4 ja 8 korkeen kohtaan 6. Ja nyt mä oon vähän sitä mieltä, että tässä on joku vika, koska tämä toinen pylväs ei ole kyllä 5 korkea. Set väli, P5:lle set väli 4:ksi. Okei, jos tuo on 5 korkea, niin miksei tuo voisi olla 4 ja sitten tuolle toiselle pylväälle on sanottu, että sen korkeus on 6, niin joo, ehkä se on oikein silloin. Eli jos tämä on 5 korkea, niin tuo on sitten 6 korkea. Eli se 8 korkea litistyy siinä vähän matalammaksi. Eli siinä voidaan nyt säätää erikseen tuota tavallaan sen pinnan korkeutta ja sitten sen koko pylvään korkeutta. Ja sitten ne on vaan kerättyne rojuut, mitkä siinä oli siinä graafisessa pylvässä, mikä annettiin tuossa, tai graafisessa astiassa, mikä annettiin tuossa pohjana, niin jätetty sieltä pois ne asiat, mitkä liittyy astiaan. Eli kaikki tämmöiset täytä ja muut niin jätetty pois, koska ne ei kuulu tähän juttuun, kaadat. Nämä vaan pois sieltä, jätetään jäljelle pelkästään ne asiat, mitkä liittyy siihen pylväänä näyttämiseen, niin silloin siitä tulee tuommoinen. Astiapelin testeissä esimerkiksi pääohman testi, niin no tai vaikka tulosta ohje, niin tulosta ohjehan pitäisi tulostaa jotakin, niin täällä on luotu se astiapeliotuus, kutsuttu sen tulosta ohjetta, mutta kun me kutsutaan sen tulosta ohjetta, niin se komentorivi astiapelihan oli semmoinen, että se tulostaa näyttöön. Ja nyt meidän pitäisi tietää, että tulostiko tämä näyttö oikea asia vai ei. Niin sen takia se on tehty sillä tavalla, että me ollaan luotu täällä tämmöinen string output suuntaaja ja kun me tehdään tämä, niin se tarkoittaa sen, että sen jälkeen kaiken, mitä näyttöön menee, niin se kaappaa tähän string output-suuntaajaan sen tavaran. Ja sitten sit me pistettiin se peli käyntiin, sanottiin sille, että tulosta ohje, ja sitten me voitaisiin periaatteessa ottaa sieltä suuntaajasta tuo se merkkijono, mitä sinne on päässyt kertymään. Mutta siinä on ongelmana, että jos siinä on rivinvaihtoja, niin ne rivinvaihdot on taas erilaisia järjestelmien välillä, niin sen takia mä oon tehnyt sitten sinne tämmöisen metodi, että kerrohan ero, mikä siinä suuntaajassa on tähän merkkijonoon. Eli periaatteessahan sen pitäisi sen tulosta ohje sanoa siinä alkutilanteessa tuolla tavalla, että meillä on nuo astiat käytössä ja sitten rivinvaihto perään. Ja sitten jos ei siinä ole mitään eroa, niin se palauttaa nullin meille. Eli tämän kuuluisi ihannetilanteessa palauttaa nulli meillä, että siinä ei ole siinä merkkijonossa mitään muuta eroa tuohon, mikä sinne suuntaajaan meni, muuta kuin korkeintaan se, että ne rivinvaihtomerkit on kärjistettyjä linefeedejä tai pelkkiä linefeedejä. Ja jos ei muuta eroa ole, niin se palauttaa nullin. Jos on joku muu ero, niin se kertoo, että mikä ero siinä oli. Eli nyt kun tämä ajetaan ja se tulostaa saman, niin jos se palauttaa tuon, niin se on nulli. Sitten kun me on saatu se läpite, niin sitten me palautetaan se suuntaan ja ennalle. Eli tämä poistaa sen, eli enää se ei varastakaan niitä näyttöön meneviä asioita itsellensä. Ja tämä pitää nyt muistaa tehdä aina tässä. Muuten käy sillä tavalla, että seuraavat testit ei toimi ollenkaan, koska se jää varastamaan sen kaiken näyttöön tulevan tekstin. Tai sitten koko, no vaikka nimiohje ihan samalla tavalla testattu, tai sitten se koko pääohman testi meillä täällä. Koko pääohman testi, niin tai pelaatesti. Joo. Eli vaikka tuon pelaattesti, niin siinä pelaamisessahan voi niinku ihminen naputella jotakin, niin nyt tehdään kaksi suuntaajaa tänne. Tehdään toinen semmoinen suuntaaja, mikä ottaa tuolta string inputista, aina kun sen pitäisi lukea päätettä, niin se ottaakin tuolta string inputista sitä tavaraa. Ja toinen suuntaaja, mikä ottaa se outputin kiinni. Ja täytetään se string inputti ensiksi sillä, että käyttäjä olisi mukamassa näpytellyt sinne ämpäriin ja 8 ja rivinvaihto. Sitten olisi näpytellyt, että 8 kaadetaan 5-litraseen rivinvaihto. Sitten näpytellyt, että 4-litrasta kaadetaan 5-litraseen. No ehkä 4-litrasta on, niin sitä ei pitäisi tapahtua mitään. Ja silloin, kun se tuolla tavalla näpyttelee, niin kokonaisuutena se tulos siitä pelin pelaamista pitäisi olla tuommoinen teksti. Ai niin, tuolla lopussa on 2 rivinvaihtoa, koska se peli ihan loppui siihen, että lyödään tyhjä rivinvaihto sinne loppuun. Eli sitten kun se viimeksi kysyy, että mistä kaadetaan, mihin kaadetaan, niin siihen laitetaan tyhjä rivinvaihto. Eli nyt meillä on tuossa, mitä se käyttäjä on naputellut, ja noilla naputteluilla sen pitäisi näyttöön tulostaa nuo asiat. No sitten luodaan astiapeli, lisätään sinne ne tietyt astiat, luodaan se komentorivi astiapeli, tulostetaan sen ohje, eli se tulosti tuon ensimmäisen ohjeen. Se on vähän turhaa, koska me se oli jo testattu, eli periaatteessa tuon voisi tuossa testissä jättää poiskin. Mutta sitten se pistää sen pelaa käyntiin. Ja nyt se pelaa sitten, aina kun se pysähtyy siihen inputin odottamiseen, niin se ottaa sieltä string input-jonosta seuraavat vapaat kirjaimet ja antaa ne siihen niin kuin käyttäjän syötteinä. Ja sitten kun me on saatu se valmiiksi, niin me kysytään siltä tulostussuuntaajalta, että onko se ero tuohon tulokseen niin kuin nulli. Jos se on jotain muuta kuin nulli, niin sitten se palauttaa sen merkkijonoon, ja koska se palauttaa muuta kuin nulli, niin silloinhan se tuo unit-testi tulostaa sitten sen merkkijonoon, mikä tämä palautti, että hei, tämmöinen merkkijono, mutta tämä ei ole nulli. Eli sitten se virheen näkee siinä unit-testissä nätisti. Ja sitten jos se meni läpi, niin sen jälkeen me palautetaan se input-suuntaaja pois käytöstä, ja sitten palautetaan se output-suuntaaja pois käytöstä. Eli periaatteessa tällä tavalla voi niin kuin testata noita, mitkä tulostaa näyttöön. Mutta aina helpompi on, että jos tekee semmoisia, mitkä on rehellisiä funktioita, niin silloin me ei tarvitse tehdä tämmöistä ihmekaappailua, vaan me voin kutsua sitä funktiota ja katsoa, mikä se funktio palautti. Eli sitä test-riveniä oikeastaan aina helpottaa se, että me tehdään enempi funktioita kuin tämmöisiä sivuvaikutuksellisia, niin kuin tämä on, eli että se pysähtyy lukemaan päätettä ja tulostaa näyttöön, niin se on aina työläämpi testata. Ja vielä työläämmäksi menee testata sitten se graafinen puoli. Mutta siinä olisi esimerkki, että miten me voidaan testata tuommoista kokonaista ohjelmaa. Kurutehtävässä sanottiin, että jos me tulostetaan ne jäsenet ja pyydetään aina sieltä yksi jäsen, että annapa sieltä kerho mulle yksi jäsen, niin nyt nykyisellä toteutuksella siinä käy sillä tavalla, että mä saan ihan aidon jäsenen siltä käsiini. Ja nyt mä voin olla ilkeä. Mä voin sanoa sille jäsenelle vaikka, että laita siihen akuankkatiedot. Ja tämähän ei ole oikein reilua, että jos mä oon tulostamassa jotakin, niin mä voin ottaa jäseniä ja pistää ne ihan erinäköisiä kuin ne pitäisi olla. Ja kysymys oli, että miten tämä homma voitaisiin hoitaa, että siinä ei kävisi tolla tavalla. Ja täällä on yksi ehdotus, että tehdään sillä tavalla, että Anna ei palauttaisikaan sitä jäsentä semmosenaan, vaan se loisi uuden jäsenen, jonka kloonin se antaisi. Ja sitten mä saan sen jäsenen sulloa ihan minkälaiseksi tahansa, niin silloin se alkuperäinen jäsen ei menisi pilalle. Okei, se on puoli hyvä idea, se ainoa ongelma, että se luo sitten vaan olioita aika paljon, että jokainen klooni on uusi olio. Tuo liittyy kanssa vähän kopioin tekemiseen. Sitten nuo ei auta, tuommoiset unmodifiable listit ei auta, koska ne estää vaan sen listan modifioinnin, ne estää niiden alkioiden modifiointia. Että Javassa ei ole kunnon mekanismia tuon homman tekemiseen, niin kuin C-sarpissa olisi älyttömän helppo, C++ssa olisi älyttömän hieno. Me sanottaisiin se annan-metodin tyypiksi, että se on const-jäsen. Eli silloin se palauttaa semmoisen jäsenen, jota ei saa muuttaa. Eli tässä kohti C++ on minusta taas selkeästi parempi. Yksi vaihtoehto olisi se, että määritellään tämmöinen tulostettava rajapinta. Ja sitten sinne esitellään ne metodit, jota sitä jäsenestä tarvitaan siinä tulostustilanteessa. Ja sitten sanotaan, että jäsen toteuttaa sen tulostettavan rajapinnan, ja sitten se anna sen sijaan, että se palauttaakin jäsentyyppisen olion, niin se palauttaa tulostettavan rajapinnan täyttävän olion. Se ei luo mitään uutta oliota, mutta nyt se me saadaan niin kuin vähempi ominaisuuksia siihen jäseneen, mikä me saadaan kiinni, ja pidetään huolta, että täällä tulostettavan rajapinnassa ei ole yhtään metodia, jolla sitä jäsentä voidaan muuttaa. Niin silloin semmoinen, joka käyttää tätä kieltä kiltisti, niin se ei voi rikkoa sitä jäsentä. Mutta valitettavaa on, että, eli nyt jos mä, niin kuin tuossa on sanottu, että mä sitten, kun mä pyydän sen iinen jäsenen, niin mä en ota sieltä jäsentyyppisenä, vaan mä otan sen tulostettavan jäsentyyppisenä. Mutta valitettavaa on, että meillä on sitten olemassa se tyypin pakotus, eli mä voin sitten huijata sitä sillä tavalla, että mä sanon, että anna mulle jäsen i, joka palauttaa sen tulostettavan, mutta sitten väärennän sen tyypin toiseksi. Eli tässä on hyvä syy, että miksi näitä tyypin muunnoksia pitäisi välttää viimeiseen hengenvetoon, koska silloin kaikki ne suojausmekanismit, mitkä on rakennettu, niin ne menee rikki. Eli tavallaan silloin, kun tätä ruvetaan käyttämään, niin silloin me ollaan niin kuin heitetty pyyhe kehään ja meillä voi olla aika paljon virhemahdollisuuksia tulossa. Valitettavasti Java ei ole tehty sillä tavalla, että me voitaisiin tehdä kaikki koodi niin kuin käyttämättä tätä tyypin muunnosta, mutta hyvässä oliohmassa ei olisi koskaan tuota tyypin muunnosta olemassa. Eli tälleen mä voin kiertää tämän suojauksen, mikä tässä oli. Ja silloin, jos mä tätä pelkään, niin jonkunnäköinen semmoinen kloonin antaminen on ainoa vaihtoehto. Eli jos mä niin vähän luotan niihin kumppanikavereihin, jotka ohjelmoi, että mä en uskalla antaa niille niin kuin sitä aitoa jäsentä edes tämmöisen pienemmän rajapinnan kautta, niin sit mun olisi palautettava niitä klooneja, ja silloin se heti tarkoittaa lisää työläyttä sinne. Joo, kysyttävää. Mitähän Antti on tuonne tehnyt? Pitää käydä katsomassa, mitä sinne on. Mitä sinne on tehty, että onko sille jotain mielenkiintoista, hyödyllistä? Ei kun joo, se vielä lunastaa pisteitä siitä vanhasta että se teki sen pluginin meille, mikä tekee paremmin ton JavaFX-projektin sinne. Suosittelen muuten käyttää sitä, se on selkeästi parempi kuin se alkuperäinen, helpommalla. Helpommalla syntyy oikein nimetet, eikä tarvitse heti ensimmäisenä olla kaikkia asioita muuttamassa, että se kääntyy niillä mun varoituksilla. Joo, kysyttävä. Joo, ja muistakaa sitä ensi demoa teette, tehkää sitä ensi demoa sillä ajatuksella, että te olette niin kuin sillä koetilanteessa. Että kokeilkaa sitä omaa suorituskykyä sillä tavalla, että teette sitä sen varassa, että teillä on se yksi A4 molemmin puolin jollakin tavalla täytettynä. Ja sen informaation perusteella koitatte sitä tehdä, niin silloin tiedätte, että pärjättekö siinä vai ei. Ja jos ette pärjää, niin miettikää, pitäisikö siihen A4-oseen kirjoittaa teidän lisäasiaa. Et sillä te voitte katsoa sen, että mitä siihen tarvitte. Niin, mutta nyt sun pitää siirtää sitä oppasta se osa, mitä sä et ulkoa muista, niin siihen. Niin, mutta kyllä se sitä aika paljon, siis kyllä sun pitää sitä joku muistaa ulkoa ja sitä. Tätä kahdelle puolelle. Pienennä fonttia.
Se on paperi.